Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, halal və haram mövzusunda 8-ci dərsimiz. İstənilən növ pendirin yeməkdə istifadə edilməsinin halal olması. Əhlüsünnə alimləri heyvanların mədəsindən götürülərək pendirə qatılan qursağın infaxa deyilir buna. Yeyilməsində İki fikir ayrılığına bölünmüşlər. Bir qrup əhlüsünnə alimləri söyləmişlər ki, müsəlmanların və kitab əhlinin, yəni yahudi və xaçpərəslərin hazırladıqları pendiri yemək olar. Çünki onlar kitab əhlidirlər. Qeyrilərinin isə, bura qeyrilər dedikləri zaman, kafirləri, bütpərəsləri, onların kəsdikləri heyvanların ətləri ölü, leş sayıldığı üçün hazırladıqları pendiri də yemək olmaz. Bu, birinci qrup alimlərin sözləri və görüşüdür. İkinci qrup alimlər isə İmam Abu Hanifə və Həmbəli məhzəbində olan bəzi alimlər müşriklərin də belə hazırladıqları pendirin yeyilməsinə icazə vermişlər. Onlar qeyd etmişlər ki, ölü, leş sayılan, yəni ölü, leş, mundar olan heyvanın qursağı və südü nəcis sayılmaz. Yəni, ölü, leş heyvanın, biz dedik ki, əti, qanı haramdır. Lakin onlar deyir ki, qursağı və südü nəcis sayılmaz. Bu da sahabələrin söz və əməllərini əsaslanaraq deyilən ən səhih rəydir. Ömər radiyallahu anhudan əsər gəlir ki, ondan ölü leş heyvanın mədəsindən götürülərək tərkibinə qursaq qatılmış pendirin hökmü barəsində soruşdular. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Allahın adını zikr edərək yeyin. İbn Əbi Şeybə, Abdurrazza, həmcə İmam Əhməd rahimahullah öz kitablarında bunu qeyd etmişlər. Təlha ibn Ubeydullah radiyallahu anhu isə bıçaq ilə bir dilim pəndir kəsdi və Allahın adını zikr edərək ondan yedi. Salman Farsi, Həsən ibn Əli radiyallahu anhundan da bu barədə əsərlər varid olmuşdur. İbn Teymiyyə rahimahullah isə Məcmu Fətavasında belə qeyd edir. Bütpərəslərin hazırladıqları pendiri yemək olar. Çünki sahabələr İraqı İstila, yəni zəbt etdikləri zaman atəşpərəslərin pendirlərini yiyərdilər. Burada bir şeyi diqqətinizə çatdıram və çox mühüm və çox faydalı olduğu üçün diqqətli olmağınızı xahiş edirəm. Hətta ruçka və dəftər, kağız varsa qeyd etməyiniz də çox mühüm olardı. Biz söylədik ki, ölü, leş heyvanın qanı və əti haramdır. Və burada qeyd olunur ki, qursağı və südü nəcis sayılmaz. Alimlər deyirlər ki, ölü leş heyvanın sümüyü, buynuzu, dırnağı, yunu, tükləri, canlı ruhu olmayan bütün qisimləri nəcis sayılmaz. Bir də. Sümüyü, buynuzu, dırnağı, yunu, tükləri, canlı ruhu olmayan bütün qisimləri nəcis sayılmaz. Çünki onlar ölü heyvan hökmündə olmadığı kimi, heyvan kəyatda ikən də canlı ruhu olmayan bir şey deyildir. Bu zaman onların satışına da icazə vardır. Bu bir qrup alimlərin söylədiyidir. Və onların da dəlilləri İbn Abbas radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v Meymunəyə, yəni radiyallahu anhuya, Peyğəmbər s.ə.v zövcəsinə aid olan ölmüş bir qoyunun yanından keçdi və dedi, dərisindəndir faydalan. Orada olanlar dedilər ki, necə olur, ya Rasulullah, o ölü, leşdir, biz onun dərisindən necə faydalanaq? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, haram olan ancaq onun ətidir. İmam Əhməd Müsnədində. Bu hədis ətdən başqa digər orqanların təmiz olduğunu bildirməkdədir. Lakin bəzi alimlər, bura İmam Məliki, İmam Şəfin qeyd etmək olar, Onlar deyirlər ki, sümüyün də satılmasını, nə də alınmasını caiz bilmirəm. Yəni, qadağan yox ha. Yəni, icazəli bilmirəm. Və bura misal gətirirlər filin dişlərini, buynuzlarını və deyirlər ki, onun ticarətini etmək də caiz deyil. Fil dişindən, buynuzlarından düzəldilən daraqlar, daraq, saç daramaq üçün daraq. Həmçinin qablar kimi istifadə etməsini də caiz bilmirəm. Caizdir, bilmirəmdir. Ona görə insan necə deyir? Sümükdən deyir, qab düzəldə bilər və həmçinin də daraq düzəldə bilər. Və İmam Şafi isə bu qisimlərin də nəcis olduğunu söyləmişdir və demişdir ki, bu qisimlər də heyvanla, heyvanadır bitişik olub, onunla bərabər böyüyür və ölümü ilə də nəcis olub gedir. Yəni, o ilə bir yerdə böyüdüyü üçün nəcis olub gedir. Və zəif əsər də bir qeyd etmişlər ki, İbn Ömər deyir ki, mərfu olaraq əsər də gətirirlər, dırnaqları, qanı və tükünü bastırın, dırnaq, tük və qanını bastırın, çünki onlar da ölü, leş sayılır. Lakin əsər zəif əsərdir. Və daha doğru və daha səhih rəy odur ki, ölü, leş heyvanın buynuzudur, sümüyüdür, dırnağıdır, yunud tükləridir, canlı ruhu olmayan qismləri nəcis sayılmaz, nəcis sayılmaz. Lakin qandır, ətidir, qanıdır və dərisidir, canlı olduğu üçün nədir? Bunlar nəcis sayılır. Və bütün elm əhli də bu görüşdədir ki, bu sadıqda saydıqlarımız nədir? Qandır, ətidir, dərisidir, bunlar nəcisdir, qalan hissələri isə nəcis sayılmaz. Bir faydanı da diqqətinizə çatdırın və diqqətli olun. Bilin ki, nə haramdırsa, ondan istifadə etmək haram olmaya bilər. Buna dəlil. Eşşək əti, eşşək ətini və qatır kimi heyvanların yeyilməsini şəriət bizlərə qadağan edir. Və inşallah bunlar gələcəkdə. Eşşəklər və qatırlar üzərində minmək üçün satıldıqda gəliri halal olduğu halda yemək üçün satılarsa haram olar. Eşşək ətini yemək üçün satılırsa haramdır. Lakin üzərində eşşəyə minmək üçün sürülürsə, satılırsa, bu halaldır. İndi diqqətlə qulaq asın. Şərabçıya satılan üzümün pulunu yemək haramdır. Lakin üzümü yemək üçün alan kimsəyə satmaqca nədir? Halaldır, subhanallah. Görürsünüz? Yəni, şərabçıya satdıqda haram olur, ancaq insanlara yemək üçün satdıqda isə halal. Müsəlmanların üzərinə istifadə ediləcək deyə silah satmaq qadağan, eyni zamanda silahı Allah yolunda cihada göndərmək isə qazancı da halaldır. Geyinməsi haram olan bir kimsə ipək satmaq qazancı haram, satılması qadağandır. Lakin, hətta əhli kitab olsa da belə ipəki satmaq onlara haramdır, qadağandır. Lakin, ipəyin icazəsi verilən qismin, yəni qadınların geyinməsinə icazə verilirsə, onlara satmaq isə nədir? Halaldır. Ona görə də hətta əhli kitaba satılarsa belə şərab və donuzun satılması nədir? Qadağandır. Bilal radiyallahu deyir ki, Ömər radiyallahu anhuya dedi, zimmələrin kaçlarını ciziyə vergisi toplamaq üçün təyin etdiyi məmurlar xaraj olaraq donuz və şərab alırlar. Ömərə dedilər ki, məmurlar deyir, yəni ki, vergi yığırlar kitab əhlindən və onlardan donuz və şərab alırlar. Ömər radiyallahu deyir ki, onlardan şərab və donuz almayın. Lakin onlara, yəni zimmə əhlinə, kitab əhlinə donuz və şərabı satdırınız və pulunu onlardan alın. Yəni, qoy onlar özləri satsınlar, onun pulunu isə siz özünüz götürün. Və bütün bunları İbn Qeyyim rahimahullah Zadül Məadda qeyd etmişdir.